kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Victoria Premier Jacinta Allan nagbitiw na sa pwesto bago ang nakatakdang leadership challenge ngayong araw. One Nation leader Pauline Hanson natalo sa apila kaugnay ng racial discrimination kay Senator Faruqi. At bagong oil refinery pinaplanong itayo sa Western Australia. Sa detalye, nagbitiw na si Jacinta Allan bilang premier ng Estado ng Victoria bago ang nakatakdang leadership challenge ngayong araw. Nauna nang kinumpirma ni Deputy Premier Ben Carroll na hahamunin niya ang liderato ng partido at sinabing wala ng suporta si Allan mula sa Labor Caucus. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Allan.
Is the right thing by the Labor Party and by the Victorian people. I was prepared to put my record and my plan to a ballot of members, as our rules allow. I believe I would have won. But doing so this close to an election takes up valuable resources, including the most precious of one, time. More importantly, it puts the state in a position of uncertainty.
Sinabi naman ni Opposition Leader Jess Wilson na hindi masusolusyunan ng pagpapalit ng pinuno ng Labor ang mga problema ng Victoria.
Oh, we've got a tired, corrupt Labor government here in Victoria, and I know that Victorians don't want another unelected Labor Premier. Ben Carroll is Jacinta Allan's 2IC. He's been sitting next to her every single day when she's been making decisions, and decisions as a whole as a cabinet, not to hold a Royal Commission, to see the financial mismanagement of this state.
Natalo ang apila ni One Nation leader Pauline Hanson sa desisyong gumamit siya ng racial vilification laban kay Green Senator Merine Faruqi. Nagdesisyon ng federal court na nalabag ni Senator Hanson ang Racial Discrimination Act dahil sa isang social media post kung saan sinabihan niya si Faruqi na bumalik sa Pakistan. Iginit ni Hanson na hindi dapat ipatupad ang batas sa political communication dahil pinapangalagaan ito ng konstitusyon. Nagpahayag naman si Faruqi ng desisyong ito ay malaking tagumpay laban sa racism.
Racism in this country and the far right, the racists and the bigots in this country, and those who would rather divide us than keep us united. This was a fight against them, and this is a win for all of us in this country.
Naglabas ng bagong pag-aaral ang University of Canberra kung saan natuklasan na mas magaling pa ang mga mas nakakatandang migrante kaysa sa mga ipinanganak sa Australia sa pagtukoy ng misinformation matapos ang isang training sa media literacy. Sinuri sa research ang 79 na taong may mga edad na 55 pataas na dumalo sa isang oras na kurso kung saan nag-aral sila sa fact-checking, pagtiyak ng impormasyon at paghanap ng mga mapagkakatiwalaang sources online. Bago ang kurso, nakapagtala ng mas mababang antas ng media literacy ang mga migrante. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan ay mas mataas na ang kanilang mga score kumpara sa mga isinilang sa Australia. Binigyan din ni lead researcher Saffron Howden na ipinapakita ng pag-aaral kung paanong malaking pakinabang ang nakukuha ng mga culturally and linguistically diverse na community mula sa mga programa ng media literacy.
And what we found even more interestingly is we tested people's media literacy again 3 months after the course, and the people born overseas outperformed the Australian-born study participants. So that was really interesting, and it shows great promise for this course in helping culturally and linguistically diverse Australians who generally speaking have lower media literacy levels.
Sa iba pang mga balita, nagsampa ng legal na hakbang ang pamilya ni Kumanjayi White, isang batang Aboriginal na namatay sa ilalim ng kustudiya noong Mayo 2025 matapos hindi sampahan ng kaso mga pulis na kasangkot. Namatay ang 24-anyos na nasa ilalim na pangangalaga at may cognitive impairment sa Alice Springs matapos hulihin at pinadapa sa isang supermarket ng 2 pulis na hindi naka-uniforme. Nagdulot ng matinding galit sa buong bansa ang kanyang pagkamatay ng tumanggi ang Northern Territory Police na isuspinde ang mga police o ilabas ang CCTV footage. Matapos ipaalam sa kanila na walang kasong isasampa sa nangyaring pagkasawi, kunumpirma ng kanyang pamilya na nagsulat na sila ng legal action sa NT Supreme Court. Nagtitipon-tipon ngayon sa Sydney ang higit 1,500 mga kinatawan mula sa industriya ng clean energy upang talakayin ang paglipat ng Australia sa renewable energy. Nagsasama-sama sa 2 araw na summit ang mga pinuno ng pamahalaan at industriya upang suriin ang mga pulisiya sa pamumuhunan, infrastruktura at enerhiya. Mabigat ding paksa sa agenda ang mga AI data center kasunod ng anunsyo ng pamahalaan na obligadong panagutin o siguruhin ng mga operator ang kanilang sariling supply ng clean energy. Ipinahayag ni Chris O'Keefe, spokesperson ng Clean Energy Council sa SBS News na tiyak ang industriya sa kakayahan nito na suportahan ang paglago ng sektor ng data centers sa Australia.
As an industry, we're very, very confident that there is enough projects in the pipeline to ensure that we can power the data centers and the data center infrastructure that is proposed for Australia. It's not a question of, you know, data center versus renewable energy company or energy company. We can have data center and renewable energy company in a partnership working hand in glove.
Naglalayong patagin ang energy security ng bansa sa gitna ng mga patuloy na global shock ang isang panukalang bagong oil refinery na itatayo sa Western Australia. Kung matutuloy ang pasilidad, ang magiging unang bagong large-scale petrol refinery na itatayo sa Australia mula pa noong dekada 70. Sa kasalukuyan, 2 lamang ang refinery ng Australia na matatagpuan sa Brisbane at Geelong. Inaasang formal na iaanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese at Western Australia Premier Roger Cook ngayong araw ang alokasyong $4 milyong para sa pre-feasibility study ng bagong large-scale oil refinery sa Karata sa Pilbara region. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide may mga pag-ulan sa 15 degrees. Sa Melbourne din, may mga pag-ulan at mahangin sa 17 degrees. Sa Hobart naman, may mga pag-ulan din sa 16. Sa Perth, bahagyang maulap at 18. Sa Canberra, bahagyang maulap din sa 13 degrees. Maaraw naman sa Sydney sa 21, habang may mga pag-ulan sa Brisbane sa 22. Maaraw din sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.